Hamınıza Allah'ın salamıyla selam ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Aleykümselam.
Bura gelen kardeşlerin hamısına teşekkür ediyorum. İstersen Ağdaş'tan olsun, ya Mingəçevir'den olsun, ya Yevlaq'dan olsun, ya bu araziye yakın bir yerden olsun. Ayrıldığınız vaxta göre hamınıza teşekkür ediyorum. Allah Teala vaxtınıza, malınıza, canınıza bereket versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur: "Ed-dinu nasiha, ed-dinu nasiha, ed-dinu nasiha." Din nasihat dinidir. Din nasihat dinidir. Din nasihat dinidir. Başka bir hadiste Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Müminin müminin üzerinde 6 hakkı var. Onlardan biri de اِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ." Kardeşiniz sizden tövsiye olunmak istedikdə ona tövsiye etsin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Fezekkir innema ente muzekkir leste aleyhim bi musaydır." Ey Muhammed, sen hatırlat ki ne? Sen insanlara yalnız hatırladansan, insanların üzerinde ağa değilsen. Başka bir ayet Allah Teala buyurur: "Leysa aleyke hudahum velakin Allah yehdi men yasha." İnsanları hidayet etmek senin elinde değil. Resulullah'ın görevi sadece insanlara hakkı çatdırmak, onlara doğru olanı tövsiye etmek. Allah Teala der ki hidayet etmek, doğru yola yönetmek bizim elimizdedir. Ona göre kardeşler, tövsiye etmek ve tövsiye olunmak dinimizin esaslarından biridir. Her bir şey bu hayatta artmasa itir, azalır ve tükenir. Hatta maddiyetler olsa bile. Adice bir insan bu telefonu zaryatkaya koymasa bir gün, iki gün, üç gün sonra işlenilmez bir hale gelecek. Elbette de sürdüğümüz maşınlar, eğer benzini tez tökmesek, iki gün, üç gün, dört gün sonra bir tane benzin olmadığına göre maşın işlenilmez bir hale gelecek. İnsan da elədir mühtirəm kardeşler. İnsanın kalbi tezelenmelidir. Müminin imanı yenilenmesi lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, paltar köhneldiği kimi Allah, sizin imanlarınız da köhnelir. Paltar köhnelen kimi imanlarınız da köhnelir. Ve imanlarınızı tezeleyin. Deyirlər, ya Resulallah, neyle tezeleyek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevhid kelimesini deyir. La ilahe illallah deyir. Ona göre kardeşler, bizlerin hamımızın nesihete, tövsiyeye ihtiyacımız var. Kalbimizin hayatı devamlı olsun diye. Madem ki nefes var, yüreğimiz işleyir ve bu dünyada yaşamağa mehkumuq, imanımızı artırmağa ihtiyacımız var. Ve bunun yegane yolu da aramızda tövsiye kapısını daimi şekilde açık koymak. Ve bunun için sevinmemizdir. Kimse gelip bize tövsiye etse, bir eybimizi gösterse, biz neyin ki ondan incimek, ona pis bakmak ve tekebbürlülük göstermek, biz o insanın elinden de başından da öpsek, o insan buna layık olan bir insandır. Asla dost, asla sana hayır isteyen insan, senin ettiğin eyblere göz yummayan insandır. Çünkü ekser insanları, Şeyhül İslam İbn Teymiyyə rahimahullah der ki, cem eleyen dünyavi menfaattir. Deyir, sen onların menfaati azaldıqda ve tükendikte, eğer onların kimliğini bilmek istəyirsən, o zaman bax ginen, kim kimin dostudur, kim kimin kardeşidir. Var insanlar, bizler necə toplanmışıq, başka məclislərdə de toplananlar var. Lakin ya maldır onları toplayan, ya puldur onları toplayan, ya gücdür onları toplayan, ya vəzifədir, və yaxud da hər hansı bir dünyavi bir mənfəətdir. Onların hər hansı biri itdikdə Oradaki məclis sona yetir. Oradakı dostluq və qardaşlıq sona yetir. Əgər bir insanın ətrafına vəzifəsinə görə toplanırlarsa, bugün o işdən qovulsa, vəzifəsindən çıxsa, sən onun çox az adam tapacaqsın onun yanında. Əgər bir insan varlıdırsa, pulludursa, ətrafında hər kəs ona hörmət eləyəcək. Baba deyib çağıracaqlar, hörmətli deyib çağıracaqlar. Və hər kəs onu evinə çağırıb, ona ikram etdiyini ona çatdırmağa çalışacaqlar. Amma bir gün pulunu itirsin, kasıblasın, imkansızlaşsın, həmin o xidməti ona heç kəs göstərməyəsidir. Ona görə qardaşlar, həqiqi dostluq, həqiqi qardaşlıq, iman və tövhid üzrə olan qardaşlıqdır. Mənfəət üçün deyil. Ona görə bir adam gəlib sənə tövsiyə eləyirsə, sənin qolundan tutursa, sənə eybini göstərirsə, sən ona təşəkkür borclusan. Nəinki incimək, nəinki özünə bunu sığışdırmamaq, nəinki o qardaşı başından dəf etmək üçün başqa-başqa hilələr işlətmək. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin baxın durumuna daima sahabələrə tövsiyə eləyərdi. Cümələrdə, namazlarda, səfərlərdə, evlərinə ziyarətdə onunla bərabər sahabələr gəlib gələ deyərdi ki, ya Rasulallah, gəl bizə nəsihət etkinə. Biri gəlib soruşardı ki, ya Rasulallah, Allah qatında ən əfzəl əməl hansıdır? Rasulullah s.ə.v. deyərdi ki, vaxtında qılınan namaz, sonra valideynə olan hörmət, sonra Allah yolunda cihad etmək. Biri gələrdi ki, ya Rasulallah, Allahın ən qəzəbinə gələn hamısıdır? Rasulullah s.ə.v. sayardı. O biri gələrdi ki, ya Rasulallah, mənə nə tövsiyə edirsən, ən çox üzərimə düşən nədir? Rasulullah kimiyə deyərdi ki, qohum əqrabanın əlaqələrini möhkəmləndir. Kimiyə deyərdi ki, get Quran oxumaq öyrən. Daima nəsihətin içində ola ola Rasulullahdan özəl və xüsusi nəsihətləri istəyərdi. Hətta bir dəfə olur, bir sahabə gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, mənə nəsihət etkinə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin sahabə nəsihət eləyir. Və kifayət qədər nəsihət eləyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qutardıqdan sonra nəsihəti, o bir də deyir ki, ya Rasulallah, mənə nəsihət elə. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir saat və bir saat. Yəni, daima nəsihət olunsan, bu sənə sonra ağır gələr və yüklənərsən və sonra bir gün, belə deyək, yüklənib, sonra hamısını tərk eləyəsən. Yavaş-yavaş. Burada şahid nədədir, möhtərəm qardaşlar? Sahabələrin nəsihətdən doymamaları. Nəsihətin nə qədər ehtiyacları olduqlarını bizlərə göstərmələri və bu yolda heç vaxt can və baş qaçırmamaları. Həsən Əl-Basri rəhməhullah deyir ki, Allah rəhmət eləsin o qula ki, gəlib mənə eybimi göstərər. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Əl-mü'minu mir'atul mü'min. Mömin möminin güzgüsüdür. İnsan öz üzündəki çirkinlikləri heç vaxt görə bilməz. Çünki insan üzündən o tərəfi görür sadəcə. Amma bir qardaşın sənə göstərə bilər ki, burnunun yanında, üzündə, çənəndə, alnında sənin bir ləkə var. Get onu gedizdir yine. Mömin də bu şəkildədir qardaşlar. İnsan özünün eybini bilmir. İnsan bəzən dərk eləmir ki, qeybət eləyir. Bəzən dərk eləmir ki, nəmmamlıq eləyir. Bəzən yalan danışır. Bəzən Allaha şərik qoşur, küfr eləyir, şirk eləyir, bidət eləyir. Dindən olmayan işlərlə məşğuldur. İnsan ola bilsin bunu bilmir. Ya yaşadığı mühitə görə, ya orada zəlalətə çağıran adamların olduğuna görə, ya insanların fitrəti və əqidəsi pozulduğuna görə, ya insanın özünün savadsızlığına görə, və yaxud kibirinə görə və s. bunun səbəbləri çoxdur. Ona görə bir adamın gəlib ona göstərməyə ehtiyacı var. Sizə ilk tövsiyəm odur ki, aranızda nəsihət qapılarını açın və heç vaxt onu bağlamayın. Və sizə nəsihət edən insanlara təşəkkür edin. Və insanlara fürsət verin ki, sizə nəsihət etsinlər. Yoxsa ki, dəf eləmək üçün bəhanələr uydurmaq, nəsihət edənin sözünü tez-tez kəsmək və yaxud da onu, o danışarkən sağa-sola başını yerləyərək qulaq asmamaq, rəğbətini ona göstərmək, belə şeylər heç vaxt göstərməyin. Bu imanın zəifliyi, kibrin əlaməti və insanın qəlbinin daşlığını göstərir, əziz qardaşlarım. Allah təala buyurur, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Sənəy Muhammed, xatırlat möminlərə. Çünki xatırlatmaq bütün möminlərə fayda verir. Əgər biz bugün xatırlanırıqsa, kimsə bizi doğru yola çağırırsa, Hak bize deyilirse, bu deyile deyile biz bundan menfaatlerine istifade edebilmirik ise, halal bizim imanımızdadır kardeşler. Biz hakiki mümin değilik diye bu beledir. Çünkü insanın kalbindeki iman, nesiyet eşittiği zaman açır gül kimi, saçır gül kimi ve oyanır kalp gafletten ayrılır. Ve bu şeyi aramızda çoğaltmamız lazımdır. Nesiheti çoğaltmamız lazımdır. Nesihet tek iki yoldaş, iki kardeş, ata oğul, imamla arkasında olanların arasında değil, bütün iman edenlerin arasında olmalıdır. Zövcenle özün arasında nesihet kapısı koy. Sen öyle düşünme ki, senin zövcen sana nesihet edebilmez. Ancak sen onun üstüne bağırabilirsen, sen onun üstüne çığırabilirsen, sen ona emreleyebilirsen, onu çekindirebilirsen. Hey, hemin hükümlerin hamısı kadının da hakkıdır. Sana hakkı göstere ve Allah'ın emirlerini göstere ve senin eyblerini göstere. Hemçinin züer arvat arasında, kişi zövce arasında da nesihet kapısı açık olmalıdır kardeşler. Ekser kardeşlerimiz bundan üst çevirir. Sanki zövce ona bir eybini gösterse, özüne sıkıştırmaz bir hale getirir özünü. Adice çokları var ki sabah namazlarını yatırlar. Kim o yatmalıdır seni? Mən gelip konuşun veya kohumun seni evine mən durguzmayasayım ki. Senin evin hürmeti var. Senin evin kanunu var. Mən izinsiz gelip girebilmezem. Sana en yakın olan insan seni durguzabilir. Zövcen durguzabilir. Övladın durguzabilir. Eğer sen onlara kapı açmasan, demeli sen namazı daima yatan bir vəziyyətdə olacaksın. Veyahut da bu daha pis değil mi? Zövcen sen gelin namaza durguza, sen de kalkıp ona yumruk gösteresin. Ha? Zövcen gelə sənə de ki namaza qalıb, qalxı böyle acı söz deyəsən ki, bir de cesaret eləmə gəlib sən namaza durmuş. Hal belə olduğu zaman onda sən təəccüblənmə ki sənin zövcən baş açıq da gəzəcək, qılçası açıq da gəzəcək, təbərruc deyəcək, başqa kişilərlə söhbət deyəcək, sən nə dinsiz harasa gedəcək, sənin heybətin qalmayacaq. Çünki zövcən səni imansız gördüyü zaman Allah'ın emirlerini tapdaladığın zaman, Allah'ın qadağanlarından çekinmediğin zaman, senin sözün olmayacak ona diyesen, başını ört diye bilmeyeceksen, namuslu giyin diye bilmeyeceksen, namahremlerden uzak ol diye bilmeyeceksen, çünkü dilin gödey olacak yanında. Ona göre kardeşler, bütün kardeşlere deyirəm ki, öz nefsinizi ilk önce ıslah edin, başkalarını ıslah etmeye çalışmazdan qabaq. Ve bu bakımdan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zövceleri olur. Ve en sevimli zövcesi kim olur? Ayşe radıyallahu anha. Neye göre kardeşler? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle, evinin içiyle ilgili olan bütün dini meselelerin %95%'ını Ayşe radıyallahu anha ümmete çatdırır. Elim telebesiydi. Resulullah'a şeriyeti çatdırmak için yardım edirdi. Resulullah'dan nesiyet dinleyer, Resulullah'a nesiyet eder ve Resulullah'ın nesiyet ettikleri insanlara çatdıran bir müminet kadın idi. Ona göre bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminler için güzel müellim, güzel numune, güzel örnektir. Zövcelerinize şerait verin. İmkan verin ki sizlere nesiyet edebilsin. Bazıları var, evde televizyon açır, başlayır ahlaksız teleseryal kinolara bakmağa. Zövcəsinə de deyir ki, sən baxma, sən o tərəfə bax ki, burada kişilər var, sana baxmaq olmaz. Yəni, həmin kinoda qadınlar yoxdur mu ki, sanki? Sanki sənə baxmaq naməhrəmlərə halaldır, amma zövcəmə haramdır. Bəzən də qapını kilitləyir burada, mən kinoya baxandan sən burada idarə eləyinəm. Onlar qardaşlar belə, heç vaxt olmaz bu kişinin, bu belə tipdə, belə xarakterdə olan kişinin ailəsində heybəti olmaz. Ailesinde heybeti olmaz. Kema tedinu tudel. Sen bilginen ki, eğer sen bir ciddi Müslüman olmasan, sen gözünü namahremlerden korumasan, sen namahremlerle yersiz yere danışmaktan çekinmesen, onlarla halvette kalmaktan çekinmesen, Allah senin zövcanı, kızını, bacını, ananı, senin etrafında olan kadınları kimse bununla iptila edecek. Çünkü bu borçtu mühterem kardeşler. Selaflardan böyle bir hikaye gelir. Bir salih kişi olur, salih. Çok salih, dindar bir ailesi olur. Kimese bakmaz, kiməsə danışmaz, kiminsə haqqına girməyən bir ailə olur. Və bunlara hər gün süd gətirən bir adam olur, qapılarını döyür, südü verir, qapının altından pulu götürür və çıxır gedir. İllər boyu süd satan insandan ev sahibləri görüşmür. Çünki bir dəfə görüşüblər ki, südü gətirəcəksən, qapını döyəcəksən, altından pul alıb gedəcəksən. Kişi xəstələnir. Evə bazardan nəsə almağa ehtiyac olur. Yeni yetkin oğlunu, həddi buluğa çatmış oğluna kişi pulunu verir ki, get bazardan ehtiyacımızı al, gəl. Al və gəl, orada vaxt keçirməklə. Və nəhayət oğlu evdən çıxarkən süd satan gəlib qapını döyür. Və kişi xəstə olur, yataq döşəyində olur. Zövcəsində deyir ki, süd satan gəlib, get südü gətir yenə. Düşüb südü gətirərkən altından pulu keçirir çölə. Və süd satan pulu götürmədən təkrar qapını döyür. İsrarla qapını döyür. İki dəfə, üç dəfə qeyri-adi bir haldır. Qadın qapını açdığı zaman əlini uzadır qadının əlindən tutur süd satan. Və qadın tez əlini çəkərək qapını onun üzünə örtür və ərinin yanına qayıdır ağlaya-ağlaya ki, ərinə desin ki, bugün xəyanət elədi süd satan. Ona əlinə toxundu süd satan. Və kişiyə gəlib xəbər verdikdə kişi başını aşağı tikir və zövcəsinə deyir ki, səbr elə qinəm. Qadın etiraz eləyir, sən kişi deyilsənmi? Yəni, sənin zövcənə əl attılar, əlini gəlib əlmə vurdular. Sən ürəyi soyuqca oturub deyirsən ki, sən səbr elə. Kişi hikmətli olur. Üstəlik də savadlı bir insan, üstəlik də salih bir kişi olur. Deyir ki, gözdə, bir az sonra görəcəksən, səbəbi kimdir bunun? Və nəhayət, qardaşlar, oğlu gəlir bazardan. Gülə-gülə gəlir, evə girir, oturur. Oğluna deyir ki, ey oğlum, necə keçdi bazarlığın? Deyir, çox yaxşı keçdi yatan. Deyir, kimdən aldın bunu? Deyir, bazarda satıcının birindən. Deyir, kim idi, nəçi idi? Deyir, bir qadın idi sadəcə. Deyir, necə elədin alveri? Deyir, pulu verdim, malı götürdüm, gəldim. Deyir, vəssalam. Deyir, bəli, vəssalam. Deyir, başqa heç nə olmadı. Deyir, sadəcə əlim əlinə toxundu. Əlim əlinə toxundu. Zövcəsində deyir ki, oğlun nə qədər artırsaydı ona, o qədər süd satan sənə artıracaqdı. Bu borçdur. Ona görə qardaşlar, kişiliyi oyaq olan kişilər, qeyrətli kişilər, siz baxın, öz həyatınızı qorumaq üçün günahlardan çəkinin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə bir cavan oğlan gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, namaz qılacam, oruç tutacam, zəkat verəcəm, həccə gedəcəm, amma zina etməyimə izin verginə. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gənci çağırır yanına, deyir ki, gəl yaxın gəl. Gəl yaxın gəl, çəkinmə ginə. Rasulullah nə onu döymür, nə söymür, nə təhqir eləmir, nə qovu bitirmir. Və ona deyir ki, sənin anan varmı? Deyir, var. Deyir, kimsə gəlib sənin ananla zina etməyinə razı olarsan mı? Deyir, səni haqq üzrə göndərən Allah'ın da olsun ki, xeyr ya Rasulullah. Deyir, sənin bacın varmı? Qızın varmı? Xalan varmı? Maman varmı? Hamısını bir-bir sadalayır, sayır. Və hamısını saydıqda deyir ki, kimsə onunla zina eləsə razı olarsan mı? Deyir ki, xeyr ya Rasulullah. Deyir, eləcə də insanlar istəmir ki, kimsə onun anası ilə, bacısı ilə, xalası ilə, qızı ilə zina eləsin. Sən zina etmək istədiyin kəslər, kiminsə qızıdır, kiminsə arvadıdır, kiminsə bacısı, kiminsə xalası, kiminsə mamasıdır. Yəni, ona görə qardaşlar, qəlbi oyaq olan qeyrətli kişilər, siz necə istəmirsiniz ki, sizin məhrəmlərinizə kimsə baxsın, eləcə də siz gözünüzü qoruyun kiminsə məhrəmlərinə baxmaqdan. Əks halda, əgər siz belə etməyəcəksinizsə, bu sizə olunacaqdır nə vaxtsa. Ona görə, əziz qardaşlarım, bu söhbətdən, bu qırağa çıxmağımda səbəbim nə idi? Zövcə və ailə islahına çox ehtiyacımız var. Nəsihət elə buradan başlayın. Ailənlə aranda pərdəni aç, qoy zövcən sənə nəsihət eləsin, sən zövcənə. Çünki sən evdə ola bilsin ki, insanların yanında müəyyən günahlar etməkdən çəkinirsən, qorxursan, amma evdə həmin günahların içində üzürsən. Əgər sən salih zövcəyə sahib olsan və yaxud da zövcənə sənə nəsihət etməsinə imkan versən, İnan deyirəm, səni o zövcə xilas edəcək düşdüyün günahlardan. Bugün şikayətçi bir çox bacılardan ki, deyir, yoldaşım işdən gəlir yorulub və yemək hazırlayıram. Yemək hazırladıqdan sonra iki söhbət eləmək istəyirəm, hal-kəs soruşmaq istəyirəm. Deyir, elə ki, yeməyini yedi qurtardı, ya gedib kəlli yatıb yatır, ya da xəlvət bir otağa çəkilib, qapını kilitləyib internetin qabağında oturur. Səhərə kimi kimlə danışır, kimlə yazışır, nə əlaqələrdədir, nəyə baxır, Allahın özü bilər. Səhərdə durur tezdən, yeməyimi hazırlan, mən işə gedirəm. Qadın haqları var, qadın hüquqları var. Və eyni zamanda ortada məchul olan etibarsızlıqlar var. Əgər belə edəcəksənsə, qapını bağlama günə. İnternetini gətir, evin ortasına qoy, hər kəs sən nə ilə məşğulsan qoy görsün. Onda o zaman bir çox haramlardan çəkinəcəksən və həyalı olacaqsan və bu ailədə güvənin olmasına səbəb olacaq. Əksər qadınlar nəyə görə kişilərindən nəsihət götürmür? Siz deməyin ki, mən zövcəmi dəvət eləyirəm, hicab taxmır. Mən zövcəmi dəvət eləyirəm, hicab taxmır. Nə bilim, mən neçə illərdir çalışıram. Əgər sən İslamı doğru şəkildə yaşamasan, təbii haldır sənin zövcən hicab taxmamağına. Bu çox təbii haldır. Çünki o sənin dində olan qeyrətini, güvənini görsə, heç sənin zövcəyən sənin dəvətinə ehtiyacı yoxdur. O səndə olan ciddiliyə görə onun qəlbinə Allah qorxu verəcək. Lakin xələl oradadır ki, kişilər hələm də, bəzi kişilər hələm də zövcələrinin yanında etibar qazana bilməyir. Yəni, bir otağa girdikdə, qapını kilitlədikdə zövcən sənə gözəl zənn edə bilmir. Çünki sənin imanına güvənmir. Sənin elminə güvənmir. Sənin taqvana güvənmir. Səndən əmin deyil. Bir ailədə belə şeyin olması, ortada şəriətin yaşanmaması və o ailənin içində nəsihətin tətbiq olunmamasına gətirib çıxardır, qardaşlar. İkinci tövsiyəm, ibadətlərdə möhkəm olmamız lazımdır. Xüsusən də qarşımızda Ramazan var. Bir neçə günümüz qalıb sadəcə Ramazana qovuşmağa. Nəfs tərbiyəsi üçün və həyatda olan nöqsanlarımız üçün Ramazan bir islah mədrəsəsidir, möhtərəm qardaşlar. İstifadə etməmiz lazımdır. Cəmaat namazına fikir verməmiz lazımdır. İmkan daxilində cəmaat namaz qılınan yerdə fərdi şəkildə namaz qılmayın. Məscidlər varsa, gedin məscidlərdə ibadət edin. Əgər məscid yoxdursa, bir məhlənin uşaqlarısınızsa, bir məhlədə 4-5 müsəlman varsa və sizin cəmaat namazı qılmaq imkanınız varsa, bu şəkildə qılın. Və özəlliklə də namazın vaxtını, namazları vaxtında əda etməyə həris olun. Çünki elm əhlinin bəziləri deyir ki, namaz vaxtını kim nə ilə keçirərsə, ibadəti ona etmiş olur. Əfərəəytə mən ittəxəzə iləhəhu həva, sən nəfsini özünə ilah edəni gördün mü? Yəni, nəfsinə uyaraq ibadətləri tərk eləyəni. Nəfsinə uyaraq ibadətləri tərk eləyən insan, gecikdirən insan, nəfsinə ibadət etmiş bir şəxs olur. İşin var, işdə. Gücün var, məşğul ol. Amma namaz vaxtı gəldisə, onu 5-10 dəqiqə dayandır yine. Bu, Allahın sağa qoyduğu haqqıdır. 24 saatin içində, qardaşlar, 24 saatin gecə günüzün içində Allah bizdən 5 namaz tələb eləyir sadəcə. 5 namaz. Namazın birini, bir namaz üçün dəstəməz almağa 5 dəqiqə vaxt kifayətdir. Bir namazı qılmaq üçün normal 5 dəqiqə kifayətdir. Bir vaxt namazı əda etməyimizə 10 dəqiqə kifayətdir. Yəni 5 vaxt namaza nə qədər vaxt keçirə bilərik? 50 dəqiqə. Bir saati biz əgər Allah yolunda verə bilmiriksə, Allah yolunda xərcləyə bilmiriksə, 23 saat bizə yetmirsə dünyavi işlərimizlə məşğul olmağa, biz nə ilə iddia edə bilərik ki, biz hələ də xeyir içindəyik? Ona görə həris olun, cəmaat namaz qılmağa, namazları vaxtında qılmağa və namazlara gəlməyən qardaşlara susmayın. Gedin, qollarından tutun, nəsihət edin. Nəsihət edin, dinimizin təməli namazdır, qardaşlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem son nəfəsində namazı tövsiyə edib. Baxın, birimiz bugün xəstə olaq, bizi götürsünlər, aparsınlar həkimin yanına. Və yaxud da birimiz bugün ölüm döşəyində olaq, nə istəyəcək? həkim gəlsin, xəstəliyimizi kəşf eləsin, müayənə etsin, münasib dərman yazsın və bunda tələsisin. Rasulullah son nəfəsində idi. Son nəfəsində ümmətinə deyir ki, namazınızı qoruyun, namazınızı qoruyun, namazınızı qoruyun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vəfatından bir an öncə deyir ki, məni bəlkə məscidə aparasınız. Sabah namazı olur. Bəlkə görən mən sahabələrimiz son dəfə də olsa, iki sahabə Rasulullah'a gəlirlər, çiyinlərində götürərək məscidin evinə məscid arasından pərdəni açırlar ki, baxsın Rasulullah sahabələrinə. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qardaşlar sahabələrinin halını görəndə gözləri yaşarır və ağlayır. Niyə ağlayır Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çünki bütün sahabələr namazlarda səf-səf idi. Topuq topuğa çiyin-çiyinə kimsə evində döşəkdə ürənib yatmırdı qardaşlar. Rasulullah ümmətinin belə olduğuna sevinirdi. Çünki imanın yüksək səviyyəsində idilər. Bugün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gəlib müsəlmanların səflərinə baxsa, məscidlərinə girib bomboş görsə, əksər müsəlmanlar sabah namazlarında evlərində yıxılıb xor-xor yatdığını görsə, Rasulullah bizlərə nə deyər? Ona görə qardaşlar, bizlər gərək aldanmayaq, özümüzü bəyənməyək, nəfsimizi hesaba çəkməmiz üçün qabağımız oturub düşünməmiz lazımdır. Sahabələrdən biri bir namazı ötürdüyü zaman özünü qınayardı. Üç gün oruç tutardı. İmkan daxilində zəkat, sədəqə verərdi ki, bir də belə xata etməsin. Amma bizlər, imkanımız da olur bəzən. Məscid də yaxın olur. Cəmaat namazı da olur. Hətta belə desəm, bəlkə xata etmiş olmazam. Televizorda baxılan futbolu dayandırıb gedib namaz qıla bilmirik. Kimsə baxdı, kinonu tərk edib gedib namaz qıla bilmir. Söhbətini kəsib gedib namaz qıla bilmir. İman zəifliyi deyilim, qardaşlarımız. Üçüncü tövsiyəm, haqq hüquq məsələsində fikir verin, qardaşlar. Üzərinizə düşən haqları, əmanətləri zay eləməkdən qoruxun. Bir insana söz verdinsə, sözünü yerinə yetir, nəyin baxasına olursa olsun. Əksi təqdirdə Allah qatında, ye xain kimi yazılacaqsan, ye yalançı kimi tanınacaqsan, ye də əhdinə yalan çıxan kimi. Ən çox yayılmış xəstəliklərdən biri nədir? Vədə müxalif olmaq. Sən gəlirsən, deyirsən ki, qardaş, gət bu telefonu verginə, bir ay işlədim, sonra qaytaracam. Gət mənə pul verginə, bu pula varım, bir ay işlədim, sonra qaytaracam. Sonra vaxtı gəlir, qaçıb gizlənirsən. Vermirsən, bugün, sabah, bürsü gün, xəyanət eləyirsən. Bu şey etmək olmaz, qardaşlar. Hər haqq sahibinin haqqını vaxtında vermək lazımdır. Söz verdin bir adama, yerinə yetirmən lazımdır. Yoxsa əksi təqdirdə müsəlmanların arasında güvən itər, parçalanma meydana gələr və insanların arasında ədavət olar. Və başqa məsələlər də var, əmanətlə ilgili qardaşlar. Tək pul, mal deyil, adicə verdiyim söz olsun belə, görüşmə tarixləri olsun belə, kiməsə nəyi verəsi olduğum olsun belə, nəyin baxasına olursa olsun, çalış və demə müxalif çıxma. Verilən əmanətə xəyanət etmə və söz verdiyin işləri yerinə yetirginə. Növbəti tövsiyəm, əziz qardaşlarım, günahları heç vaxt küçümsəməyin. Bu günahdır, heç nə olmaz, kiçik günahdır. Nə bilim, biri siqaret çəkir, biri üzünü lezvayla qırxır, o birisi topuqdan aşağı sürünür şalvarı, nə bilim, biri naməhrəmə baxır, biri naməhrəm qadınlarla görüşür. Bunların hamısına günahdır deyərək, bunların hamısını küçümsəyərək belə keçib getməyin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Adəm övladı bir günah etdikdə onun qəlbinə bir qara nöqtə düşür. Qəlbinə qara nöqtə düşür. İki günah etdikdə iki qara nöqtə düşür. Üç günah etdikdə üç qara nöqtə düşür. Və hər günah etdiyində qəlbinə bir qara nöqtə düşür. Rasulullah deyir ki, bu qara nöqtələri istiğfarla, tövbə ilə yuyun, təmizləyin. Sən demə ki, kiçik günahdır. Sahabələrdən biri deyir ki, لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً اِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَسَى Deyir, kiçik qumları təhqir eləmə, kiçik qumları balaca görmə. Deyir, gördüyün uca dağlar kiçik qumlardan ibarətdir. Sən kiçik deyə günahları küçümsə, Ahırda o kadar günah edeceksen ki, ne tövbeye muvaffak olmayacaksan, ne de olunan nesiyetler sana tesir edemeyecek. Bu kulağına girecek ya da hiç girmeyecek. Girse de bu kulağına çıkıp gidecek. Ve insanın nesihetten mehrum olması, ondan nesiyeti kavrayıp, anlayıp, emel edebilmemesi, Allah'ın o insanla rahmet elini götürmesine dalalet edilir. Ona göre kardeşler, günahları küçümsemeyin. Günah etmeyin çalıştıkça. Demeyin sigaret çekmek deyirler mekruhtu. Sakal saklamak sünnedi. Topuktan aşağı salmamak şalvara değil. İzara gelip bu felsefeler İslam felsefesi değil. Bu sözleri İslam alimleri demiblər mühterem kardeşler. Adice misal çekirəm bunu sadece. Meşhur nedir bugünkü günde? Hanefi mezhebinde sakal saklamak sünnedir. Dört imamın dördü de icma edib ki sakal saklamak vacibdir. İmam Abu Hanife, onun tələbəsi Muhammed İbni Zufar, Ebu Yusuf, həmçin İmam Şafii, Ahmed İbni Hanbel, Malik İbni Enes. Dört imamın dördü de sakalın vacib olduğunu deyir. Ama bugünkü onların tabiçilerine bakın. Hanefiyem diyerek Hanefilere iftira atanlara, Şafiiyem diyerek Şafilere iftira atanlara, Hanbeliyem deyip Hanbelilere iftira atanlara. Bu musibetdir kardeşler. Mezhebleri insanların ekseriyeti okumur diye ona göre onların adlarına sözleri nisbet eləmək insanlara çok asan gelir. Sen deme sigaret çekmek sünnet mekruhtur. Çünkü indi eşitirəm bazı bugünkü günde televizyonun qabağında danışan səfihlerden deyir ki, eğer ailəni saxlamağa pulun varsa onda o zaman mekruhtur. Yani çörek alma pulun olmayanda da haram. Ya Rabbi bu felsefe hardan gelir? Hansı şeytan bunu uydurur? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, "Lâ tubezzir tebzira." İsraf etme. Ya, lakin sual vereceğim size. Ayeni okumazdan qabaq. Sigaret çekme kardeşler, iqtisaddır yoksa israfdır? Cevap verin.
İsraf.
Yani herkesin cevap vermeni istəyirəm, xahiş edirəm.
İsraftır.
Çünkü kim dese ki israf değil, o insan ancak biz ona derik ki bu insan ya bilmir israf ne demektir ya da bu insanın ağlı normal değil. Yani ben bu dəqi cibimden pulu çıxartıp böyle gözümüzün qabağında yandırsam dersiniz ki ben bunun kadar ağıllı ve düşünceli insan görmemişim. Hamınız güleceksiniz bana. Ona göre bir insanın sigareti yandıran insanın o pulu yandıran insan arasında fərqi yoktur. Ve ayrıca ben senin ağzına desem ki aç ağzını radiyator şeyden akümülatordan kislota tökeceğim senin ağzına biraz. Koyarsan çünkü diyeceksen beni yandırır. Sen çektiğin sigareti sen ciğerlerini ele yandırır. Dünya yüzünde ciğer rakına düşer olmuşun %98'i muayene olup ki rak hastalığına sigaret vasıtasıyla düşübler. Dişlerin tökülmesi, ağızda xərçəngin olması, mədə turşusunun yığılması, gözlerin zayıflaması, hamısı bunların sigaret ucbatındandır. Hamısı bunların milyardlar xaçlanır İslam aleminde sigarete. Kim diye bilir ki sigaret çekmek israf değil. Allah Teala buyurur, "Lə tubəzzir təbzira." İsraf etme. İnnel mubəzzirine, bak dikkat getirin ayete kardeşler. İnnel mubəzzirine kânu ixvanə şeyatin. Hakikaten israf edenler şeytanların kardeşidir. Ve kâne şeytanu li rabbihi kafura. Şeytan da Rabbisine karşı nankördür. Sen eğer bugünkü günde sigaret çekip, ona mekruhtur diyerek, haramdır demekten çekinerek, israfı boynuna almayarak bunu etsen, şeytana kardeşlik, onunla beraber Rabbine karşı nankörlük etmiş olursan. Eziyettir. Allah Teala buyurur ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِسْمَ مُب۪ينًا. O kişiler ki iman edenlere haksız yere eziyet verirler iman eden kadınlara ve kişilere. Kimdir onlar? Onların demediği şeyleri boynuna atanlar ve hemçinin hakkı olmuyor onlara eziyet verenler. Sigaret çeken insan yandakine eziyet vermiyor. Dünyanın hansı parlamentinde görmüşsünüz sigaret çekmeyi? Ha? Hansı parlamentinde görmüşsünüz? Hansı milli idarelerde görmüşsünüz? Hansı prezidentin otağında görmüşsünüz? Hamı bulur ki icma ile bu sihhete zararlıdır. İndi avtobuslarda, klinikalarda, balinsalarda, hastalıklarda deyirler, qadağandır sigaret çekmek. Ve üstelik de musibete bak, sigaretin üstüne yazılır ki, bu senin canını çürüdür. Bu sana zarardır, bunu çekme yine. Onu okumak istemiyorsan. İndi bazı ülkelerde sigaret qadağan olup, sonra icazı verirler ki, bir şartla, xərçeng şekillerini üstüne vur yine, ölmüş insanların şekillerini üstüne vur, elə bırakın şeyleri. Problem değil, ölmüş insanların şekil dışında vururlar, hiç kimse ona daha bakmıyor. Kardeşler, önemli olan nedir? Bir Müslüman dininde oynamamalıdır. Dinini nefsine göre yozmamalıdır. Allah'ın ve onun Resulü'nün beyan ettiği şekilde götürmemiz lazımdır biz İslam dinini. Yoksa sen öz nefsine göre veyahut da fırıp bir alim aktarırsan ki sen düştüğün bu günahı biraz yüngülleştirsin. Ondan sonra gelip ondan möhkem tutursan ki bir de elinden alarlar bunu. Ha falan böyle dedi, kurtardı gitti. Günahları küçümsemeyin. Günahlar insanın yüzünün nurunu, kalbini göbutlaştırır. İnsana keder, gem getirir. İnsana bu dünyada sıkıcı bir hayat gelmesine sebep olur. Allah Teala buyurur Kur'an-ı Kerim'de: "Men e'rada an zikri fe inne lehu me'işten danka ve nehşuruhu yevmel kıyameti a'ma." Kim bizi zikir elemekten, bizi anmaktan yüz çevirirse biz ona sıkıcı hayat veririk ve kıyamet günü onu kör olarak heşr ederiz. Sen Allah'ın zikrinden yüz çevirdiğin zaman en azından bilgiyle senin yüz çevirmene, Allah'tan yüz çevirmene, zikri terk etmene sebep olan o günahlardır. İmanla küfür, şirkle tevhid, sünnetle bidat daima birbirine muharebelir. Hansı galebe çalsa çok olsa o birisini zayıflandırır. Bugün sen günahlara düşer olmuş olsan o günahlar sende iman koymayacak. İmanını yavaş yavaş silecek. Ahırda o hala düşeceksen ki sanki bir taş ve bir nefessiz kötüksen. Kötük veyahut da bir cansız taş. Nesiyet olunacak, sadece adamın yüzüne bakıp kalacaksın. Sanki evvelki insan değilsen sen. Ve günahkar insanlar adeten durumu böyle olur. Nöbeti tövsiyem kardeşler, aileleri möhkemlendirmek lazımdır. Açık saçık giyinmekten kızlarınızı koruyun. Zövcelerinizi koruyun. Şeytani musikilerle serhoş olup içip şer gözler bakan süfrelerden ailelerinizi uzak edin. Allah'ın laneti yağan meclislere gitmeyin. Ve ailenizi gitmeye de koymayın. Bilirim. Müsibete düşer olmuşum. O kadar insanlar Allahsızlaşıp ki Sovyetler döneminde o kadar insanlar imansızlaşıp ki, o kadar insanların kalbinden Allah korkusu çıkıp ki, yani bugünkü günde günah etmeye çekinmirler. Ola bilər bir nesilden 5 adam, 10 adam namaz kılır, ama yüzlerce bir kabile yersin, hala Allah'ı tanımırlar. Ona göre içki dolu toylar elirlər, reks olunur ve kadınlar yarı çılpak giyinip onların kabağında köbe yatır ve kişilerde olan gayretsizlik bu şeyi mahvelip gidip hiç kesin hiçbir yeri her sakin şekilde durur ve hiç kes hareket edebilmir. Sizlere sual vereceğim. Bana cevap verin. Sen evde oturmuşsan bir otakta evin klasoku var. Gözle çöle bakılan bir yeri. O da yarı tor gösterir, yarı açık. Yani göz kimi görmek olmuyor. Sen görsen ki zövcen klasoktan bakır. Diyorsan neye bakırsan diyor senlik değil. Gelirsen zövcen kaçızdırırsan, bakırsan, bir de iki geçenge olan orada durur, zövcen ona bakar. Sual veririm, neyin yersin zövceni? Hiç kez danışmak istemiyor. Neyin yersin zövceni? Yani gittin baktın ki orada iki oğlana bakır klasoktan.
Namazı bir şapalakla
böyle. Bir kelle vuracaksan, hele balta zat demre. Götürersiniz bunu. Götürersiniz kardeşler. Yaxşı bu toya aparıb zövcəsini minlərlə kişi göstərən və minlərcə cavanlara, yüzlər oğlanlara belə baxan, evdə sənin üçün kraskalanmayıb, bəzənmayıb zövcəni aparıb onların gözündə göstərəndə, bununla onun arasında fərq var? Nə fərqi var ki? Yəni televizorda zövcən oturub, orada çıxan kişilərə, onlarla, ilimlərlə kişilərə baxırlar. Bilirsiniz, televizora çıxan kişilər yoxdur, ora hər adamı meyminiz adı gətirib ora çıxartmırlar. Kişileri bir çimizdirirler, başlarını darıyırlar, yüzlerini pudurluyorlar. Yüz cür kamera koyarlar ki bu güzel görünsün. Yani oraya çıkartılmış şeytan kimilerini, insanların ağını çaştıraslara, saatlerle bakanda sende neye göre bu kişilik oyanmır? Neye göre gayret oyanmır? Çünkü yatıp kardeşler, yatıp. Dinsizliği insanın başına musibet getirir. Ona göre bu şeye dikkat getirin. Hicab qadının isməti namusudur, qeyrətidir. Sən çalış ailəni, başa düşürəm, bəzi qohumların muskinin eləyəndə, getməyəndə söz söhbət çıxır, sıxıntı çıxır. Gəlirlər, hər şey sadə deyirlər. Ən azından o ki, axşamlar rəqs olur toylarda. Bu fətva kimi demirəm, sadəcə bir məsləhət kimi deyirəm. Sonra dərsiniz ki, qardaş dedik ki, toya gedin, yox. Bir adam görsə ki, böyük fitnə törənəcək, belə anlarda, böyük fitnə. İçki olmayan vaxtı, dəf zurna olmayan vaxt gedib baş çəkib qayıda bilər. Gözlərinə görünüb qayıda bilər ki, fitnə çıxmasın. Ən azından. Amma içki olan yerdə, dəf zurna olan yerdə yox. Səhər əlaq verən vaxtı var. Gedib orada fırlanıb qayıdırsan. Fitnə çıxmasın deyə. Və yaxud da ən azından telefonla zəng edib, təbrik edirsən onları ki, ortada fitnə çıxmasın deyə. Və bu şeylərdən istifadə edin. O qohumlar da gərək inciməsin. Çünki Allah sevgisi, Peyğəmbər sevgisi hamının qəlbində hər şeydən daha əziz olmalıdır. Son, qardaşlar, sizlərə demək istədiyim önəmli bir məsələ var. Bilirsiniz ki, bugünkü gündə fitnə yayılır dəhşət. Fitnə yayılır dəhşət. Və insanlar səviyyəsi olmayan şeylərdən danışırlar. Sənin kəndinə, sənin şəhərinə bir dinin adı ilə danışır, kimsə gəlib danışa bilər. Nə isə gəlib təbliğ edə bilər. Sən bugünkü gündə əqidəsini, kimliyini, təhsilini harda alıb, kimin yanında alıb, bilmədiyin adamdan elm götürməyinə. Bu sənə zərər verəcək yoxsa. Sən həkimxanaya gedəndə, doktorxanaya girəndə, əgər böyrəyini şikayət edirsənsə, ciyar doktoru axtarırsan, yəni bir adam olubdur ki, dişini çıxartdırmağa getsin, doktorxanaya gedib ürək operasiya eləyən axtarsın. Xeyr, qardaşlar. Və biz üstəlik də kim daha yaxşı diş çəkir deyə onu axtarırıq, düzdürmü? Hər adamın yanına da getmirik. Eşidəndə ki, biri sərt diş çıxardır, ondan uzaq dururuq. Yəni, ən azından getdiyimiz adamı bilirik ki, bu həkimdir, ixtisası budur. Əgər dünyavi işlərdə biz belə şeylərə həris iksə, dinimizdə bu şeylərə daha çox həris olmamalıyıq. Sən də, mən də, bu da hər kəs dəvət eləyə bilər, hər kəs təbliğ eləyə bilər. Onun heç bir sıxıntısı yoxdur. Lakin o kəslər ki, özünün həcmindən yekə danışırlar, dərul İslamdan danışırlar, dərul küfurdan danışırlar. Cihad fardu aynıdırmı, cihad fardu kifayədirmi? Kim namazı tərk eləyən kafirdirmi, namazı tərk eləməyən kafir deyilmi? Şirk küfür məsələsində üzür varmı, üzür yoxdurmu? Bunların hamısı böyük məsələlərdən və böyük adamların danışası məsələlərdəndir. Onu danışanların əksəriyyətinə baxsanız, qardaşlar, hətta Quranı düzgün belə oxuya bilmirlər. Hətta desən ki, bir dənə kitab-ı tövhidi oxuyub çıxmışsanmı, onu sağa deyə bilməyəcəklər. Desən ki, kitab-ı tövhidi neçə babı var? Və yaxud kitab-ı tövhidin əvvəl 5 babını mənə saygilə görüm nədən gedir söhbət, heç nə bilmirlər. Bu sadəcə 3 dənə, 4 dənə temanı, materialı, maddəni götürüblər, axşama kimi bunun ətrafında fırlanırlar. Dinimiz tək bu deyil. Dinimizin bir hissəsidir bu da. Sələflər, əqidədə minlərcə məsələlər var. Fiqhdə minlərcə məsələlər var. Hədistə minlərcə məsələlər var. Təfsirdə minlərcə məsələlər var. Sirədə, tarixdə minlərcə hadisələr var. Yəni, minlərlə əhkamlardan ibarət olan dinimiz üç şeydən başqası deyilir. Ona görə məhrum olmuşuq. İnsanların çoxu məhrum olub dinlərinin çox şeylərini öyrənməkdən. Çünki mən buna şahidəm, qardaşlar. Bu qardaşları ziyarət edərkən, fırlanarkən görürəm. İki adamla söhbət edirsən, bu sözdən birini atırıq deyə. Bir ilə dərs gedirsən, deyirsən, sual var mı? İlk canlanan sual budur. Üç adam çağırır, bir qolunu tutur, qardaş, sənlə mənim işim var, elə ağzından açanım bir bu sualı. Sanki dinimizdə başqa bir şey yoxdur. Demirəm, bunlar da dini məsələlərdir, bunlar da öyrənməmiz lazımdır. Amma sələflər necə öyrənibsə o şəkildə. Sələflər bunu öyrəniblər, sonra keçiblər növbəti məsələyə. Onu öyrəniblər, sonra növbəti məsələyə. Və minlərlə məsələnin sahibi olublar. Minlərlə məsələnin alimi olublar. Amma o danışanlara baxın, başqa şeylərdən xəbərləri yoxdur. Filyus üzlərində qırxırlar. İspaliyərlə gedir. Dərül kufurda deyirlər, bunları eləmək olar. Dərül kufurda bunları eləmək olar. Niyə yaşayırsan dərül kufurda? Get başqa yerdə yaşa. Sonra kim deyir ki, dərul küfürdə bir adam yüzünü qırxıb balağına çəkir, uzatmaq olar? Heç bir dənə elm əhli yoxdur. Sadəcə deyirlər ki, dərul küfürdə sənin başına pistolet diriyib səni öldürmək istəyirlərsə və yaxud da sənin bu saqqal saxlamağın ölümünə səbəb olacaqsa, orada qırxırsan özünü. Sənə dəyən yox, dolaşan yox. Sən saqqal saxlamağa cəsarətin yoxdur. Dərul küfür bəhanəsinə üzünü qırxırsan, sonra insanları gətirib öz ocağına odun edirsən. Ayıq olmamız lazımdır, qardaşlar. Dəvətin qapısı hamının qabağında açıqdır. Amma bir şərtlə ki, adam gərək bildiyi şey danışsın. Nə gəldi danışmaq olmaz. Sən, Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, sələflərin mənhəcindəndir, əqidəsindən, metodundandır ki, bir məsələ haqqında fətva vermək istəsələr, məsələ haqqında olan bütün rəyləri toplayırlar. Ki, bu barədə doğru fikir nədir? Yoxsa bir tərəfi götürüb, o bir tərəfdən xəbərsizdirsə, bu adamın danışmağa haqqı yoxdur. Üstəlik də sizə mən bir sual soruşum. Bir adam Quran oxuya bilmirsə, bir adam ərəb dili bilmirsə, açıb təfsiri, tövhidi, öz məsələrindən oxuya bilmirsə, dini məsələlər, belə məsələlər gündəmə gətirib, xırdalamağa haqqı var. Xırdalamağa haqqı yoxdur, qardaşlar. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, mən təfsirdən, Quranı açıb, bir ayənin içindən, ayənin mənasını insanlara deməməzdən qabaq 80 dənə təfsir oxuyardım ki, Allahın adından bir dənə yalan danışaraq. İmam Malik ibn Ənəs Mədinənin alimlərindəndir. 4 məzhəbdən biridir. Deyir, Mədinə əhlinin alimləri, Mədinə alimlərinin 80 dənəsi icma eləməmiş, mən insanların arasında çıxıb danışmadım. Bugün o danışanlara soruşun, kimin yanında təhsil alıblar? Hansı universiteti qutarıblar? Hansı alimlərinin irtibatları var? Hansı kitablar oxuyub çıxıblar? Məchul adam bunu soruşmağa haqqımız var. Əksi təqdirdə o adamlara qulaq asmamız bizi zəlalətə aparacaq. Kifayət qədər elm tələbəsi var aranızda. Əliniz çatır qardaşlara. Min bəhanələrlə filan qorxur, filan fırlatır. Biri eləyə bilər, ikisi eləyə bilər. Amma bu qədər tələbələrin içində hamısı haqqa susa bilməzlər. Hamısı batildə icma edə bilməzlər. Və ona görə bir tərəfdən də hiss eləyirik ki, doğruya çağıran qardaşlar da gözdən salmağa çalışanlar var. Amma haqq, sonuç, qurtuluş, quduş həmişə mütləqilərindir. Bir iki adam gəlib danışmaqla Allah istəməyən adam nə gözdən sala bilməyəcəklər, nə də batil elə kimisə ucaltmaq istəsələr, ucalda bilməyəcəklər. Bir adım bunların ömrü olacaq. Ona görə qardaşlar, bu dinimiz bizim üçün əmanətdir. Elmimiz bizim üçün dinimizdir. Ona görə Muhammed ibn Sirin rəhməhullah deyir ki, bu elm sizin dininizdir. Baxın dininizi hardan götürürsünüz. Allah bizə işləyib faydalardan etsin. Bilmədiklərimizi öyrətsin. Bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Bu dünyada hamımızı və bütün müsəlmanları müvahhid olaraq, mümin olaraq yaşatsın. Huzuruna iman əhli olaraq köçməyi nəsib eləsin. Və sallallahu və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.